Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího vydání týdeníku Oktáva. Pokud náš pořad posloucháte pravidelně, tak víte, že v letošním roce české hudby věnujeme velkou pozornost právě naší hudební kultuře, která je českou chloubou, jež nás určitě nejvýrazněji reprezentuje v zahraničí. Dnešní pořad tedy bude patřit našemu národnímu pokladu, hudebnímu tělesu, které existuje od roku 1896 a jehož první koncert zazněl pod taktovkou Antonína Dvořáka. Správně odhadujete, pokud říkáte, že se jedná o Českou filharmonii. Ve studiu Radia Proglas se mnou sedí její generální ředitel David Mareček. Davide, vítám tě v Radiu Proglas.
Děkuji za pozvání a zdravím i posluchače.
Rok české hudby, jak slaví Česká filharmonie tento rok?
Česká filharmonie slaví doslova celý rok. My jsme začali už 1. ledna, kdy na novoročním koncertu s Jakubem Hrůšou byla celá plejáda českých autorů, trochu, pravda, narušená, v uvozovkách narušená Gershwinovou rapsodii v modrém, protože ta má 100 let od premiéry a uvádí i Filharmonie Brno a další orchestry. No a potom už jsme pokračovali, my máme v řadě programů abonentních tu českou hudbu, například hudbu Josefa Suka, protože jeho dílo natáčíme taky s Jakubem Hrůšou kompletně, ale hodně vozíme českou hudbu do zahraničí. A s tím jsme začali na jaře. Orchestr se vlastně nedávno vrátil z velkého turné, které začalo ve Španělsku a pokračovalo do Rakouska, Německa, Belgie a končili jsme 23. března v Paříži. A tam jsme pod vedením šéfdirigenta Semjona Byčkova hráli tentokrát výhradně hudbu Antonína Dvořáka. My ji zas tak často v cizině nehrajeme, snažíme se hrát jiné i jiné než české autory, ale v roce 24 nám to přišlo dost patřičné vzít hudbu zakladatele Filharmonie, protože Dvořák řídil ten úplně první koncert 4. ledna 1896 a tak jsme hráli jeho 7., 8., 9. a 3 koncertní předehry v přírodě, Karneval, Otelo a všechny 3 instrumentální koncerty.
Šéfdirigentem Filharmonie je Semjon Byčkov, tedy nečeský dirigent. Jaký je jeho pohled na českou hudbu? Jaký k ní získal vztah?
Semjon Byčkov má českou hudbu rád, ale přistupuje k ní s velkým respektem. To znamená, že hodně pečlivě vybírá, co bude s orchestrem uvádět. Takže má své srdeční autory, mezi nimi je tedy Antonín Dvořák a kromě jeho vrcholných symfonií je to Rusalka, kterou Semjon Byčkov miluje, už ji s Filharmonií uvedl a ještě ji připravujeme znovu na rok 2027, kdy ji chceme i natočit. A má nesmírně rád Mou vlast. To je dílo, které ho úplně uchvátilo za covidu, protože my jsme díky televiznímu studiu, které v Rudolfinu existuje, tak jsme mohli hrát přes různá tedy hygienická opatření a tehdy Semjon nastudoval Mou vlast a provedl ji s Filharmonií v prázdném Rudolfinu, přenášela to Česká televize a já si ten koncert pamatuju, protože jsem spolu s několika dalšími spolupracovníky měl možnost tam být a byl to takový až magický pocit stát v tom sále, navíc úplně na boku, aby nás nezabrala kamera, takže my jsme neviděli ten orchestr a jenom jsme poslouchali a byl to jeden z nejsilnějších koncertních zážitků mých. Takže Semjon Byčkov Dvořáka Smetanu hraje pravidelně a taky pravidelně uvádí s Českou filharmonií Janáčkovu Glagolskou mši.
My máme tady ve studiu nová CDčka, která si nám přinesl pro Radio Proglas a je zde právě CDčko úplně čerstvé a je to nahrávka mé vlasti. Tato nahrávka vyšla kdy?
Ta nahrávka vyšla teď, vyšla v březnu, ale natočena byla už před 2 lety právě v tom končícím covidu, ale čekali jsme s ní záměrně, protože točíme taky Mahlerovy symfonie, tak ty dostali přednost a s mou vlastí jsme čekali na rok 24, aby vyšla k 200. výročí narození Bedřicha Smetany.
Tak my budeme mít nyní jedinečnou příležitost si z této desky poslechnout úvodní symfonickou báseň Vyšehrad z mé vlasti Bedřicha Smetany v podání České filharmonie s dirigentem Semjonem Byčkovem. Dnešní oktáva je věnována České filharmonii. Ve studiu se mnou sedí její ředitel David Mareček a my jsme měli možnost si poslechnout ukázku ze symfonické básně Vyšehrad z mé vlasti Bedřicha Smetany. Davide, Semjon Byčkov, šéf-dirigent, vy máte ale také stále hostující dirigenty.
Máme, říkáme jim dokonce hlavní hostující dirigenti, což má dodat váhu jejich působení, tedy nemyslím faktickou, ta je dána tím, kdo to je, ale váhu co do počtu a významnosti těch programů. A tam dochází zrovna mezi touto a příští sezonou ke změně. Po celou dobu působení Semjona Byčkova byli těmi hlavními hostujícími dirigenty Tomáš Netopil a Jakub Hrůša. Přirozeně, protože jsou to v té generaci nejlepší čeští dirigenti. Nicméně Tomáš Netopil se od roku 2025 stává šéf-dirigentem FOKU, tedy Symfonického orchestru hlavního města Prahy, takže nedává úplně smysl, aby ve stejném městě ještě působil jako hlavní host České filharmonie, s kterou pochopitelně bude spolupracovat dál, a tak od té sezony příští, tedy 2024-25, bude na jeho místě zahraniční dirigent, ale dirigent s velikým vztahem k české hudbě, k české kultuře, k České republice, Sir Simon Rattle, což pro nás, kromě toho, že to je obrovská událost pro orchestr, protože to je veliká dirigentská osobnost a nesmírně milý člověk, který ho mají všichni muzikanti rádi, tak to má ještě další důvody. Jeden z nich je, že Simon Rattle šéfuje Symfonickému orchestru Bavorského rozhlasu v Mnichově. A tam byl 18 let šéfem Rafael Kubelík, který vytvořil legendární éru toho orchestru, a proto i ta pozice Simona Rattla se jmenuje hlavní hostující dirigent k poctě Rafaela Kubelíka. A je to takový náš pokus navázat se Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu nějakou dlouhodobou spolupráci, protože v dnešním světě, kde naštěstí lidé víc uvažují o tom, jak moc je pořád potřeba někam jezdit, tak zrovna ten Mnichov je k Praze docela blízko, přitom si nekonkurujeme, protože opravdu cílové skupiny posluchačské jsou úplně jiné, a tak se nám zdá, že navazovat tyhle regionální partnerské vztahy ve smyslu těch sousedních regionů, že je to dobře, a doufáme, že se to i skrze Simona Rattla podaří.
Simon Rattle miluje českou hudbu. Jaký je jeho vztah s Českou filharmonií? Jak to pulzuje mezi orchestrem a dirigentem?
To, co řeknu, tak je strašné klišé, ale je to pravda, že vztah Simona Rattla s Českou filharmonií se dá označit jako láska na první pohled. My jsme dlouho usilovali o něj, protože ho přizval ke spolupráci už Jiří Bělohlávek, ale ani Jiří Bělohlávek se nedožil toho jeho prvního koncertu. První koncert Simona Rattla proběhl v roce 2019, tedy už 2 roky po smrti Jiřího, a tehdy jsme s ním hráli píseň O zemi Málerovu. A Rattle pak prohlásil, že Česká filharmonie má podle něho ideální zvuk pro Málera, což tedy neprohlásil jenom v Praze, ale začal to trošku říkat po světě, tak se to k nám pak dostalo i oklikou.
A to je milá vizitka.
To je milá vizitka. A velmi dobře se mu s orchestrem pracovalo a muzikanti říkali, že je to dirigent, který má z jejich pohledu úplně nejlepší kontakt na pódiu. A opravdu, jak jsi řekl, to slovo, jak to pulzuje, tak mezi nimi to pulzuje úplně dokonale. A Simon Rattle je velký experimentátor, takže při každém návratu zkouší něco nového. Dělal už s Českou filharmonií Schumana, který se moc u nás nehraje, a dokonce při zkoušce přiměl orchestr stát, protože to chtěl zkusit jako experiment, a přestože na koncertě to pak neudělali, tak se jim to natolik líbilo, že se k tomu asi někdy vrátíme. A teď při tom zatím posledním hostování uváděl Brucknerovu symfonii, přestože Brucknera moc nehrajeme, ale on měl pocit, že ke zvuku České filharmonie to půjde, a opravdu to šlo, takže jsem rád, že se Simonem Rattlem zase rozšíříme repertoár České filharmonie do končin, ve kterých jsme se zatím moc nepohybovali.
Ty jsi řekl, že on je velice skromnou osobností. Já si pamatuju jeden zážitek, když jsem je potkal s jeho paní v Brně, v centru Brna, a on šel tak nenápadně s nákupní taškou a nikdo by si nevšiml, že potkává takového renomovaného světového umělce. Vy jste realizovali společně právě s Magdalenou Koženou také nahrávku na kompaktní disk. Co obsahuje tahle nahrávka?
My jsme ty nahrávky připravili dvě a jedna teprve vyšla, ta další se chystá v roce české hudby, protože je na ní česká hudba.
Tak se budeme těšit.
Ale na té, o které se bavíme, jsou právě zahraniční písně, takže jsou tam písně Bély Bartóka, jsou tam písně Morise Ravela a je tam taky Xavier Montsalvage. Je to zkrátka katalánský autor. Jehož pět černošských písní byl pro mě veliký objev, protože to jsou písně inspirované třeba kubánskou hudbou a on vůbec, ten Montsalvage, byl ovlivněný i Stravinským, i jazzem, i francouzskou hudbou. Takže z těch čtyř písňových cyklů, které tam jsou, tak přestože bych těžko vybíral jeden, který by se mi líbil nejvíc, protože se mi líbí všechny, ale tenhle ten byl pro mě největším objevem.
Xavier Montsalvage, pět černošských písní, Magdalena Kožená, mezzosoprán, Česká filharmonie, řídí Simon Rattle.
Sorbete de fresa por sombrero il rumo de los barcos a un nero humo ti abbandirò una tempita ma che il mare carizia torna
Cantando le voci mie.
Todo tu più vive allegre, al limone al pianale.
repica con questo longo, repica il negro bien negro.
Poslouchali jsme umění Magdaleny Kožené a České filharmonie pod taktovkou Simona Rettla. Dnes si v Oktávě povídáme s generálním ředitelem České filharmonie Davidem Marečkem. Davide, Česká filharmonie je nositel určité významné tradice a její udržování je možná důležité v dnešním globalizovaném světě. Vidíte to také tak?
No, já si myslím, že to udržování tradice je skoro nejdůležitější, protože Česká filharmonie je opravdu český, nebo měl bych říct česko-moravský orchestr, poněvadž muzikanti v ní jsou skutečně z celé České republiky. Taky jsem poměrně nedávno si uvědomil, že z té světové špičky to je jediný národní orchestr. Tam všechny ostatní jsou buď berlínská filharmonie, nebo vídeňská, nebo newyorská, nebo londýnský symfonický orchestr. Vždycky se ty orchestry jmenují podle města, kde jsou. A jediná Česká filharmonie opravdu zahrnuje v tom názvu, že je to orchestr národní a je. Dokonce asi 95 nebo možná víc procent našich muzikantů jsou Češi, měl bych říct Češi a Slováci, protože to pořád nepočítám jako cizince. A vzniklo to samovolně a teď taky, když přichází na konkurzy uchazeči, tak jsou od nás i ze zahraničí. To znamená, že když tam ti Češi jsou, tak museli vyhrát a první kolo každého konkurzu je anonymní, takže se to nedá nějak ošidit. Nicméně máme Španěla ve skupině kontrabasu, máme Japonce na první flétně, kteří jsou oba vynikající hráči, ale zdá se mi, že ta českost toho orchestru je ohromná devíza. Ty jsi řekl o globalizovaném světě, to je naprostá pravda, hlavně u orchestru, kde bývalá ředitelka New Yorkské filharmonie Deborah Borda, legendární americká manažerka, vynikající vitální dáma, tak mě off record, opravdu jako velmi soukromně řekla, že třeba v New Yorku už mají problém, že abonentům se nelíbí, že celé jejich smyčcové nebo celá jejich smyčcová sekce je v podstatě asijská, protože asijští hudebníci vyhrávají ty konkurzy a ten orchestr hraje vynikajícím způsobem, ale přirozeně nemá ten charakter, který měl za Bernsteina. A o České filharmonii se dá říct, že má charakter jako za Neumanna, nebo jako za Talicha, nebo za Ančerla, protože tam dokonce hrají takové rodinné klany, že náš klarinetista Tomáš Kopáček tam nastoupil po svém tátovi. Josef Špaček, který tam stále má svého tatínka a sourozenci tam hrají. Čili je to opravdu něco, co se trošku dědí z generace na generaci a tím teda odpovídám na otázku, že si nesmírně přeju nejenom já, ale celý ten tým filharmonický, abychom tohle udrželi a proto máme i Českou studentskou filharmonii, kam zveme nadané studenty konzervatoří a vysokých škol českých a snažíme se, aby byli vytrénováni v kombinaci s tím, co se naučí na škole, i v té orchestrální hře natolik, aby v těch konkurzech uspěli. Protože není to naše chiméra, že to nějak ten orchestr zní, ale každý zahraniční dirigent, který k Filharmonii přijede, tak to komentuje. A nikdo mu to neříká, nikdo ho k tomu neponouká. Oni už po prvních tónech slyší, že ten orchestr má svůj charakter a považuji to za velkou vzácnost a doufám, že se nám to podaří udržet.
Když jsem byl v poslední době na koncertech České filharmonie, tak jsem vždycky velmi oceňoval mimořádnou energii, která v tom orchestru je. Není to samozřejmostí a ta energie by se dala přirovnat ke komornímu tělesu, které je opravdu sehrané, poslouchá se navzájem a pulzuje to mezi jednotlivými hráči a podobnost jsem nacházel v orchestru České filharmonie. Co myslíš, že to způsobuje?
No,
dobrá pohoda.
Za to ti musím poděkovat, protože když v roce 2018 nastoupil Semjon Byčkov na pozici šéfdirigenta, tak řekl, že pro něho ideálem symfonického orchestru je práce jako v komorním tělese. A on úplně cíleně usiluje o to, aby filharmonie jako komorní těleso fungovala. To znamená, že upozorňuje při tom nácviku, kdo se koho může sluchově chytit, protože přirozeně v tom množství ti hráči to sami na to přijít nemůžou. A co se týče té pohody, tak ta se mění jako v každém tělese. Někdy je krásný, opravdu pohodový týden s nějakým dirigentem, jindy s tím stejným dirigentem je ten týden těžký, protože třeba to dílo je neznámé nebo je na to méně zkoušek. Stejně jako všude jinde tady taky funguje ponorková nemoc, takže když třeba orchestr už je s šéfem dlouho, tak toho mají plné zuby a těší se, až tam přijde jiný dirigent. Ale řekl bych, že v zásadě Česká filharmonie je velmi pozitivně laděný orchestr a obdivoval jsem, že teď na tom turné, které skončilo i v Paříži, což byly poslední dva koncerty, tak pořád působili na publikum jako, že je to baví, což je vidět na nonverbální komunikaci mezi hráči při koncertě navzájem a přál bych si, abychom to udrželi navzdory tomu, že filharmonie fakt je hodně vytížená pracovně a ten provoz je někdy až smrtící profesně.
Ty jsi nastoupil do funkce ředitele České filharmonie v roce 2011 a zažíváš tedy podruhé rok české hudby. Po těch 10 letech, jak se na to díváš s odstupem? Je to pro tebe také změna? Je to kus života, kus příběhu s tímto orchestrem?
To určitě, protože čas, jako v každé práci, kterou děláš rád, tak ten čas tam běží hrozně rychle. Já jsem si vůbec neuvědomil, kolik už je to let, že je to už 13 let od nástupu do filharmonie. Ten první rok české hudby je dobrý příklad, protože to jsem prožíval jako velikou vzácnost, tedy že jsme nějak součástí roku české hudby a vnímal jsem, jak je to velká věc. A teď je Česká filharmonie koordinátorem toho roku české hudby, takže zodpovědnost je trochu větší. My tedy nerozdělujeme žádné peníze na projekty, ale staráme se o to, aby byl rok české hudby vidět, aby byl vidět v televizi, v rozhlase, aby se o něm psalo. A takže mám teď možná větší povědomí, co všechno se v roce české hudby děje a mám z toho obrovskou radost, protože zrovna třeba brněnská opera, která zároveň je nositelem festivalu Janáček Brno, tak dělá ohromné počiny k roku české hudby. Viděl jsem Dalibora, těším se potom na ten podzimní festival, Filharmonie samozřejmě taky. A spousta ale komorních aktivit i v menších městech a také tedy hodně reprezentativních akcí v zahraničí. Takže pokud bych měl na to odpovědět stručně, jak prožívám rok české hudby teď s desetiletým odstupem, tak teď je to rozhodně intenzivnější než poprvé. Poprvé mě to víc ohromilo, protože to bylo skutečně poprvé a teď je to velmi, velmi intenzivní.
Ona i ta skutečnost 200 let od narození Bedřicha Smetany je v něčem až dojemná.
Je dojemná a těším se na to, že vzniká o Smetanovi film v České televizi. Vychází v těchto dnech kniha Pavla Kosatíka, nový Smetanův životopis, a jsem rád, že se tenhle autor trochu zase dostane do popředí, protože mám pocit, že i muzikanti máme tendenci ho vnímat trochu archaicky vedle toho Dvořáka, který se každému hraje dobře. Takže je moc, moc fajn, že se Smetana takhle dostane do popředí a že na něho bude upřená pozornost.
Když jsi nastoupil do České filharmonie, tak to první období bylo spojeno s Jiřím Bělohlávkem, obrovskou českou dirigentskou legendou. Jak na něho vzpomínáš a na tento čas?
Vzpomínám na něho, nebo na ten čas vzpomínám jako jedno z nejhezčích mých životních období, a na Jiřího, jako by to byl druhý otec. On ten tým, který kolem sebe postavil, tak se o něho nebo o nás se staral skutečně od vrátného a uklízečky až po ředitele, nedělal v tom rozdíl. A vdechl filharmonii toho ducha a tu radost, která tam zůstala. Bylo to přirozeně období strašně krátké, ale on ho dokázal naplnit tak intenzivně i hudebně, že myslím, že z toho budu čerpat až do konce své manažerské dráhy, protože já jsem takovým tím prvním učitelem mým byl Petr Altrichter tady v Brně, který si mě vybral jako ředitele do Filharmonie Brno, a druhým byl Jiří. A myslím, že oni dva položili základ. Jestli jsem se něco v hudebním managementu naučil, tak jsem se to naučil od Petra Altrichtera a potom od Jiřího Bělohlávka v České filharmonii.
A co třeba jeho pohled na dramaturgii, vybírání skladeb, které studoval?
Ten byl zajímavý, protože on vždycky dbal na to nejenom, aby ta dramaturgie byla přiléhavá pro něj, ale aby orchestr neměl dietu, aby hrál pestře, aby vybíral stylově i obsahově pestrý ten repertoár a aby byl zajímavý i pro publikum. A byl schopen v podstatě do poslední chvíle i se pořád učit nové věci, což nebývá pravidlem u dirigentů často i nad 50 let.
Máme koncertní sezónu 2023-2024 a ta se nám pomalu chýlí ke konci, ať se to nezdá, protože ty koncertní sezóny se nám pojí se školními roky, dalo by se říci. No a vy jste včera představili 129. koncertní sezónu 2024-2025. Na co se tedy můžeme těšit?
No, je tam toho spousta. Kdybych měl vybrat pár věcí, tak neodpustím si jako klavírista to, že rezidenčním umělcem bude Daniil Trifonov, který kromě hraní s filharmonií zahraje recitál, dokonce povede masterclass a naučí se kvůli České filharmonii Dvořáků v klavírní koncert. Z toho máme velkou radost, protože s ním zahájí sezonu a potom ho s námi bude hrát v Carnegie Hall v prosinci, kde takhle uzavřeme rok české hudby. Těším se na pokračování toho sukovského kompletu s Jakubem Hrušou, čeká nás epilog s ním, tedy obrazně řečeno, myslím tu skladbu. A velmi, velmi se těším na glagolskou mši se Simonem Rettlem, kterou si vybral jako doplněk ke slovanským tancům, protože na dvou abonentních programech uvede dvě řady slovanských tanců, které natočíme společně, a jednu z nich tedy doplní glagolskou mší, druhou Sedmi smrtelnými hříchy Kurta Weila. A Semyon Byčkov se pustí do věci pro něj nevídané, a to bude Bachova mše H-moll, ke které si dokonce zve sbor Kolegia 1704 a je interpretem poučeným, protože mezi jeho přátele patří jak Reinhard Goebel, John Elliot Gardiner, Giovanni Antonini a máme na to docela dlouhý zkouškový prostor, tak jsem zvědavý, jakého výsledku Semjon Bičkov tady v tom pro něj i pro filharmonii netypickém repertoáru dosáhne. A přirozeně nemůžeme nikdy konkurovat specializovaným souborům, ale jsem rád, že Bacha hrajeme, protože baroko je tak zásadní perioda hudební, kterou bychom měli pominout jenom proto, že nemáme historické nástroje a to by mě přišlo líto, čili nechceme ho hrát příliš, ale myslím, že jednou, dvakrát za sezonu se to hodí.
Takže je se na co těšit.
Doufám, že ano.
My si nyní poslechneme poslední ukázku dnešní oktávy, poslední hudební ukázku a to bude první část z Mahlerovy symfonie Titán v provedení České filharmonie a Semjona Bičkova. Zaposlouchali jsme se do hudby Gustava Mahlera v podání České filharmonie. Celá oktáva patří České filharmonii, ale ta hodina nám utíká velmi rychle a náš čas se pomalu chýlí ke konci. Česká filharmonie pořádá také spoustu zajímavých projektů. Edukační programy České filharmonie, ty mě velmi zaujaly. Orchestrální akademie, tu jsme již možná nakousli, zmínili. Řekneš nám něco k těmto projektům?
No, k těm projektům by to bylo na samostatný rozhovor a ještě lepší by bylo, kdyby proti tobě seděl Petr Kadlec, který je autorem celé edukační strategie. Ale ve stručnosti se dá říct, že se pokoušíme dělat programy, které mají nějakou trvalou hodnotu, nemyslím to teď nějak pateticky, ale spíš, že vymýšlíme na několik let dopředu, aby to nebyly jenom jednorázové projekty. Příkladem může být spolupráce se sborem Čavorenge Idy Kellarové a děláme mnoho i workshopů a menších tedy formátů, které jsou příjemné tím, že kontakt posluchačů s těmi umělci je velmi úzký. Moje srdeční záležitost je společný orchestr základních uměleckých škol a filharmoniků, protože ten se vždycky připravuje pečlivě celý rok a ti žáci se připravují se svými učiteli, potom v Praze s filharmoniky a pak nakonec to závěrečné soustředění s Petrem Altrichterem, kde provedou nějakou docela velkou věc. A kdybych to chtěl shrnout, tak asi bych řekl, že pro nás, jako pro celý ten filharmonický tým, je ten edukační modul, ta část vzdělávacích programů je stejně důležitá jako ta koncertní, což se dá hezky matematicky vyjádřit, že na ně chodí stejný počet posluchačů, že my máme zhruba 60 tisíc lidí v těch orchestrálních koncertech za rok a zhruba 60 tisíc lidí v těch edukačních. A bereme to tak, že si musíme vychovat jednak budoucí kolegy, což se snažíme tou motivací u Zušek a u Orchestrální akademie a České studentské filharmonie, ale vychovat si taky budoucí posluchače, protože děti, které projdou dobrým edukačním programem, tak mají velkou šanci a my máme velkou šanci, že se v dospělosti klidně i později ke klasické hudbě nějak vrátí.
Já mám velkou radost, že tyto věci velmi dobře fungují. Jedna studentka, se kterou jsem měl možnost spolupracovat v průběhu let, tak právě začala jako malá, co by houslistka na základní umělecké škole a poprvé tuším hrála nějakou Dvořákovou symfonii právě v tomto projektu. Dnes je již studentkou AMU a je podruhé členkou vaší orchestrální akademie. Poprvé udělala konkurs na housle a po vypršení toho období udělala konkurs na violu. Takže
to je vynikající.
Takové talenty jsem měl pod rukama a mám velkou radost, když vidím, že to opravdu takto funguje vlastně od dětství až po člověka, který se blíží k nastoupení na tu vlastní profesionální dráhu. Chtěl bych se tě zeptat závěrem, jak propojíš svoji činnost hudebního manažera se svojí uměleckou činností. Máš na to vůbec čas?
Mám, musím si ho udělat, protože abych nezblbnul jako hudební manažer, tak potřebuji hrát, protože ten hudební management jsem nikdy nestudoval. Naučil jsem se ho v praxi a studoval jsem klavír a v podstatě celý život jsem hrál hlavně komorní muziku. Takže se snažím u ní setrvat, tak jak jsem to dělal za studií. A musím říct, že jsem rád, že najdu ten čas pravidelně a v podstatě až na výjimky nemine den, že bych aspoň hodinu nebo dvě nestrávil u klavíru. Teď jsme s kolegou Jiřím Vodičkou, který je koncertním mistrem České filharmonie, dokončili nahrávku kompletního Dvořákova díla pro housle a klavír. To vyjde v létě a nesmírně se teď těším na spolupráci se svým synem Lukášem, který studuje violončelo na Brněnské konzervatoři u Václava Horáka. A s ním chystáme takový hodinový recitál, který provedeme v září, takže nás čeká teď několik měsíců intenzivní práce.
A jak se ti daří přepínat z jedné činnosti do druhé?
Přepínání je přesně ten důvod, proč to dělám. Protože ta manažerská práce je hodně roztěkaná a musíš přepínat i několikrát za hodinu z modu jednání na e-mail nebo telefon, z jednání manažerského třeba s nějakým biznismenem na uměleckou schůzku a je to dost náročné a vyčerpávající, zatímco hra na nástroj znamená, že vypínám telefon nebo když čekám důležitý hovor, tak ho aspoň odkládám na druhou stranu místnosti a na několik hodin se soustředím na jednu věc, takže bych řekl, že to je skoro záchrana, duševní hygiena, to provozování hudby.
Takže vlastně způsob relaxace.
Rozhodně je to nejlepší způsob relaxace.
Kdybys měl pozvat na nejbližší události České filharmonie, co by to bylo?
Kdybych měl vybrat jednu nejbližší událost, která je dostupná, protože bohužel ty koncerty nejbližší, to znamená až do léta, jsou vesměs vyprodané, tak pozvu posluchače na 30. dubna, kdy uvádíme Beethovenovu 9. symfonii s Odou na radost a ten koncert diriguje náš šéf Semyon Byčkov a přenáší ho Česká televize. Takže pokud se na něj posluchači nedostanou, tak v televizi ho můžou 30. dubna vyslechnout a shlédnout.
Děkuji, Davide. Nezbývá, než se rozloučit. Já bych ti chtěl popřát hodně energie, sil a radosti z té úžasné činnosti podílet se na něčem tak mimořádném, jako je Česká filharmonie. A České filharmonii mnoho dalších let a nádherných koncertů.
Děkuji moc, děkuji za pozvání a přeji krásný den tobě i posluchačům.
Hostem dnešní Oktávy byl generální ředitel České filharmonie David Mareček. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.